Kumekucha Afrika.
Zimegonga saa 4 usiku hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri pale ulipo, yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana, tukikaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 6 Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, vilevile pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na ya Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, Marekani yaandikia Umoja wa Mataifa kuhusu azma yake ya kuondoka kwenye mkataba wa kimataifa wa hali ya hewa wa Paris. Wachambuzi wanasemaje?
Trump atapiga zaidi kipaumbele ya kwamba yeye anapigania haki za Wamarekani, haki za kazi kuwepo hapa Marekani, na pia ya kwamba Uchina huwa sana sana inadanganya kwenye mikataba kama hii.
Na leo ikiwa ni Jumatano, kama kawaida, tutakuletea jukwaa la vijana, ambapo mgeni wetu ni msanii wa kizazi kipya wa Bongo Flava, Faustina Mfinanga, maarufu kama Nendi. Alitembelea studio zetu hapa Washington DC. Ni changamoto zipi anazozipitia?
Kutoa kila siku hit song, kuwa na nyimbo nzuri, hiyo inakuwa ni changamoto, kwa sababu kupata hit song sio kitu kidogo, mapokezi sio kitu kidogo. I think hiyo ndio changamoto kubwa sana kwangu kwenye muziki.
Utasikia mengi zaidi hapo baadaye kidogo. Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika taarifa hizi za takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti ya www.voaswahili.com. Kabla ya kwenda kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema wakati umewadia kwa Mexico na Marekani kuweka juhudi za pamoja katika vita dhidi ya makundi yanayofanya biashara ya dawa za kulevya. Trump ametoa wito huo baada ya familia ya raia 9 wa Marekani kuuawa Jumanne katika shambulio la kuvizia katika jimbo la Sonora nchini Mexico. Watoto 6 na kina mama watatu ndio waliuawa katika shambulio hilo. Trump amesema kuwa familia hiyo na rafiki zao wamejikuta kwenye vita vya silaha kati ya magenge mawili ya wauza dawa za kulevya. Ameongeza kwamba iwapo Mexico inahitaji msaada wowote kutokomeza wahalifu hao, Marekani iko tayari kusaidia. Rais wa Mexico Lopez Obrador amemshukuru Rais Trump kwa nia yake nzuri ya kuisaidia nchi yake. Obrador amesema amemfahamisha Rais Trump kwamba vyombo vya dola vya Mexico vitahakikisha haki imetendeka kwa waathiriwa wa mauaji hayo. Wanaharakati wa kundi la Al-Shabab kwa mara ya kwanza kabisa jana wametoa mkanda wa video unaomuonyesha sehemu moja kiongozi wa kundi hilo, Abu Ubaida. Video hiyo inamuonyesha Ubaida akiwa katika mkutano na wapiganaji wake katika msitu, uso wake ukiwa umefichwa, mikono na bega ndivyo vinaonekana tu. Sauti yake inasikika akiwaambia wapiganaji wake kulenga wanajeshi na afisa wa Marekani walioko Somalia. Marekani iliahidi zawadi ya dola milioni 6 kwa yeyote atakayetoa habari zitakazosaidia kumkamata Ubaida. Ubaida alichukua uongozi wa kundi la Al-Shabab mwaka 2014 baada ya kifo cha kiongozi wa zamani wa kundi hilo, Abdi Godan. Wafanyakazi wa serikali nchini Zimbabwe wanapanga kuandamana leo baada ya serikali kushindwa kuridhia madai yao ya kutaka walipwe mishahara inayokwenda sambamba na thamani ya dola ya Marekani. Polisi wameruhusu vyama vya wafanyakazi kufanya maandamano hayo ya kudai mishahara bora, jambo ambalo linatizamwa na wadadisi kama mtihani kwa Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye siku za hivi karibuni alipiga marufuku maandamano ya upinzani. Serikali imesema haina uwezo wa kulipa mishahara inayofuatisha thamani ya dola ya Marekani, hali ambayo itapelekea mfanyakazi anayepokea mshahara mdogo kulipwa dola ya Zimbabwe 7,293 sawa na dola ya Marekani 475 kwa mwezi kuliko dola ya Zimbabwe 1,023 anayolipwa sasa. Wafanyakazi wa Zimbabwe wanaathirika kutokana na hali mbaya ya uchumi wa taifa inayosababishwa kwa kiasi kikubwa na mfumuko wa bei ya bidhaa muhimu, uhaba wa sarafu za kigeni, mafuta na dawa, pamoja na mgao wa umeme ambao unazorotesha shughuli za uchimbaji madini na viwanda. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau jana alisema kwamba China imekubali tena kununua nyama ya ng'ombe na nguruwe kutoka Canada baada ya China kusitisha ununuzi wa bidhaa hizo kufuatia mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo. Ushirikiano kati ya nchi hizo mbili ulizorota baada ya polisi ya mji wa Canada wa Vancouver kumkamata Desemba mwaka jana mkurugenzi wa idara ya fedha katika kampuni ya Huawei, Meng Wanzhou, kufuatia warenti iliyotolewa na Marekani. Baadaye China iliwakamata raia wawili wa Canada ambao walifunguliwa mashtaka ya ujasusi. Raia hao bado wanashikiliwa na China. Mahakama ya juu ya Israel jana iliidhinisha uamuzi wa serikali ya nchi hiyo wa kumfurusha mfanyakazi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch ambaye anashutumiwa kuunga mkono harakati za kukwamisha shughuli za dola. Mahakama imeamuru Omar Shakir, raia wa Marekani aliyekuwa anafuatilia haki za binadamu nchini Israel na Palestina, au amekwisha ondoka Israel katika kipindi cha siku 30. Awali, wizara ya mambo ya ndani ya Israel ilimnyima Shakir kibali cha kuendelea na kazi yake nchini Israel. Serikali ilimshutumu Shakir kushiriki katika harakati za kutetea haki za Wapalestina ambazo zilikuwa zinahamasisha kususia shughuli za kibiashara na bidhaa zote za Israel. Shakir ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua ya kumfurusha ni moja ya juhudi za serikali ya Israel kutaka kuwanyamazisha watetezi wa haki za binadamu. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limelaani hatua hiyo na kusema inaonyesha kwamba Israel inawachukua wanaokemea vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu kama maadui wa serikali. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa jana ilisaini mkataba wa kugawana madaraka na wanaharakati wa kusini mwa nchi hiyo wanaopigania uhuru wao. Mchakato huo wa utiaji saini umesimamiwa na Saudi Arabia. Mkataba huo ambao unalenga kumaliza mgogoro wa vita kusini mwa Yemen utapelekea serikali kurejesha makao yake katika mji wa kusini wa Aden ambao ulikuwa unadhibitiwa na wapiganaji waliokuwa wakitaka kujitenga na serikali kuu. Kulingana na mkataba huo, kutaundwa serikali ya ushirika ya wizara 24, serikali na waasi wa kusini wakigawa sawa wizara hizo. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amesema mkataba huo unafungua enzi mpya ya amani nchini Yemen. Rais wa Marekani Donald Trump naye amepongeza utiaji saini wa mkataba huo.
Waziri wa mafuta, madini na mali asili wa Somalia, Abdurashid Mohamed Ahmed, amesema nchi itatoa leseni za uchimbaji wa vinu 15. Akizungumza na shirika la habari la Reuters pembeni mwa mkutano kuhusu mafuta na gesi barani Afrika unaofanyika mjini Cape Town, Afrika Kusini, waziri huyo alisema vinu hivyo huenda vikawa na zaidi ya mapipa bilioni 30, na kueleza kwamba nchi hiyo imeweka mikakati mwafaka ya kuhakikisha kwamba iwapo mchakato wa uzalishaji na uuzaji wa mafuta hayo utaanza, basi Somalia haitatumbukia kwa matatizo yanayokumba nchi ambazo zimegundua mafuta katika miaka ya hivi karibuni. Waziri huyo alisema rais wa Somalia Mohamed Farmajo anatarajiwa kutia saini sheria ya kuratibu uzalishaji na uuzaji wa mafuta kabla ya mwisho wa mwaka huu. Ahmed alisema vinu hivyo ni tofauti na vile vinavyozozaniwa na Kenya na Somalia ambavyo kesi yake itasikilizwa na mahakama ya kimataifa. Ahmed aidha aliwahakikishia wawekezaji kwamba visa vya uharamia ambavyo vilikuwa vimekithiri nchini Somalia vimepungua kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba wawekezaji bado wana wasiwasi kuhusu usalama katika nchi hiyo ambako mashambulizi yamekuwa yakitokea mara kwa mara, hususan yanayotekelezwa na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab.
Ripoti yake BMJ Muridhi, ambayo inaeleza kwamba serikali ya Somalia ilisema kufikia mwezi Desemba mwaka huu itatangaza mipango yake ya kutoa leseni za uchimbaji mafuta na gesi kwa wawekezaji wa kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani imeanza rasmi mchakato wa kujiondoa kwa mkataba wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris uliotiwa saini na nchi 188 mnamo mwaka 2015. Utawala wa Trump umeandikia Umoja wa Mataifa kueleza azima yake hiyo. Ingawaje ilikuwa ni moja ya ahadi alizozitoa Rais Trump wakati wa kampeni ya uchaguzi wa mwaka 2016, punde tu baada ya kuchaguliwa, Trump aliwashangaza washirika wakubwa wa Marekani kwa kutangaza kwamba angeendelea na mpango wake huo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda akiwa mjini New York, na akaanza kwa kumuuliza ni zipi hoja za Marekani kutaka kujiondoa kabisa kutoka kwa mkataba huo. Waziri wa mafuta, madini na mali.
Hoja za Marekani zinaelekea kwenye vipengele viwili. Kuna wengi hapa Marekani ambao wanafikiria wanabiashara ambao wanafikiria vikwazo vya vya Paris Accord huwa vinabana uchumi wa Marekani, ya kwamba makubaliano hayo ya kwamba yanabana uchumi wa Marekani na ukuaji wa uchumi wa Marekani. Na pia kuna wengine upande wa vyama vya bima wanao shughulikia maslahi vya wafanyikazi ambao wanafikiria kwamba vikwazo hivi vinapobana uchumi pia vinapoteza ajira hapa Marekani. Kwa hivyo pia kwa vyama vya bima, vyama mashirika ambayo vinasimamia haki za wafanyikazi, pia kuna wengi wao ambao wanafikiria kwamba mikakati kama hii ya kimataifa huwa vinadhulumu mfanyikazi wa hapa Marekani. Na pia lazima tuangazie mwaka ujao utakuwa mwaka uchaguzi, na bwana Trump atapiga zaidi kipaumbele ya kwamba atasisitiza yeye anapigania haki za Wamarekani, haki za kazi kuwepo hapa Marekani, na pia ya kwamba Uchina huwa sana sana inadanganya kwenye mikataba kama hii. Kwa hivyo atadokezea kwamba yeye anaweka maslahi ya Marekani mbele, ya kwamba mashirika ya bima yanayopigania haki za wafanyikazi yako pia naye, wafanyabiashara wako naye, na pia kuna mataifa mengine ambayo huwa yanadanganya. Kwa hivyo Marekani lazima ijitoe kwenye mikataba kama hii.
Sasa Profesa, kama ulivyogusia hapa swala la wasiwasi wa Marekani kwenye swala la uchumi na ajira, manake yenyewe inadai kwamba endapo Marekani itakuwa imesalia katika mkataba, watajikuta wanapata hasara ya dola trilioni 3 na kupoteza ajira milioni 6.5. Mtu anaweza akawa anajiuliza kivipi hii?
Ni kwa sababu wanabiashara ambao au pia wawekezaji itabidi gharama yao ya kuweza kuzalisha vitu tofauti tofauti kwenye viwanda vyao itaenda juu, manake viwanda vyao lazima vitawekewa vikwazo fulani fulani kusafisha ile hewa ambayo wanaitoa, na hiyo inaongeza gharama ya bidhaa wanazozitoa. Kwa hivyo kwa ujumla unapounganisha majimbo 50 hapa Marekani huwa ni hasara kubwa sana. Na pia tusahau ya kwamba kuna hisia hapa Marekani ya kwamba Marekani itakuwa ikijiendeleza, ikijibana kwa makubaliano kama haya, na uchumi wake unabanwa, lakini mataifa mengine kama Uchina yataendelea kudanganya na yataendelea kuzalisha na uchumi wao utakuwa kwa njia kasi kuliko Marekani.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tunaendelea na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani bado inatiwa wasiwasi na ripoti za unyanyasaji dhidi ya jamaa wa wanaharakati wa Kiislamu wa kabila la Uyghur unaofanywa na China. Taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Nje inasema Marekani imeshtushwa na ripoti zinazoeleza kwamba China inaendelea kuwanyanyasa, kuwafunga jela na kuwashikilia kinyume cha sheria jamaa wa wanaharakati wa Kiislamu wa jamii ya Uyghur na manusura waliotoroka kambi katika jimbo la Xinjiang. China imekanusha madai hayo na kudai kwamba Waigur wamekubali kuendelea kushikiliwa ndani ya kambi kwa hiari yao. China imeendelea kusema kwamba iliandaa kambi katika jimbo la Xinjiang kama vituo vya kutoa mafunzo ya ufundi kwa Waislamu wa Uyghur ili kupambana na ugaidi na sera za itikadi kali ya Kiislamu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukirudi kwa habari za waandishi wetu, ni kwamba misaada ya dharura imeanza kuwasili nchini Somalia baada ya maelfu ya watu kuondolewa kwenye nyumba zao kutokana na mafuriko makubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, kama anavyoeleza mwandishi wa VOA Lisa Schlein akiwa Geneva, katika ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Zaidi ya watu 1300 wamekoseshwa makazi kutokana na mafuriko mabaya kuwahi kushuhudiwa nchini Somalia katika kipindi cha miaka kadhaa. Sehemu za nchi hasa katikati mwa Somalia katika wilaya ya Beledweyne zimeathiriwa vibaya. Mashirika ya misaada yanajibu kwa kufikisha haraka misaada inayohitajika. Kwa mfano, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesambaza chakula kilichopikwa pamoja na biskuti zenye virutubisho muhimu kwa maelfu ya watu waliokoseshwa makazi. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa tayari limepeleka zaidi ya vifaa 3200 yakiwemo mablanketi, magodoro na vifaa vya jikoni. Shirika la wakimbizi la umoja huo wiki hii pia limepeleka misaada ya kibinadamu kupitia safari za ndege ili kusaidia zaidi ya watu 20,000 waliozingirwa na mafuriko. Msemaji wa UNHCR Andrew Mahesik anasema kuwa hadi ndege 10 zimepangiwa kupeleka tani 60 za misaada katika kipindi cha siku 3.
The air operation largely depends on landing strips being available as flood waters have engulfed.
Operesheni yenyewe inategemea maeneo ya kutua ndege kutokana na kuwa mafuriko yamesambaa kila mahali. Ripoti kutoka kwa washirika wetu zinaonyesha kuwa vijiji nje kidogo ya Beledweyne, takriban kilomita 340 kaskazini mwa Mogadishu, vimesombwa na maji, huku mamia ya familia zikikwama ndani nyumba zao.
Wakati huo huo, WHO limeonya kuwa maeneo mengi yaliyofurika huenda pia yakawa kiini cha malaria, huku kukiwa na vituo vichache sana vya afya vilivyobaki. Limeongeza kusema kuwa tayari kuna ongezeko la malaria pamoja na matatizo ya kuharisha. Msemaji wa WHO Tarek Jazarevic ameambia VOA kuwa mafuriko hayo yanaibua matatizo mengine ya kiafya.
One of them is obviously it's injuries, people get injured, there's a risk of drowning.
Mmoja wapo ni majeraha wanayopata watu. Kuna hatari ya kusombwa na maji. Kuna hatari ya watu kukatwa na vifaa kama vile glasi au misumari wanapotembea ndani ya maji, pamoja na tatizo la kupata huduma kwenye vituo vya afya.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanaonya kuwa mikasa kama hiyo inaonyesha hatari zinazowakabili watu wa Somalia, baadhi zikichangiwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Wanasema kuwa mafuriko yanayoshuhudiwa ni kufuatia kipindi kirefu cha kiangazi mwezi Julai.
Shukran sana Harrison Kamau. Msikilizaji, kwingineko ni kwamba wakazi wanaoishi karibu na moja ya hifadhi kubwa zaidi nchini Malawi wamekuwa wakikabiliwa na ugonjwa wa malale maarufu kama sleeping sickness, ambao wataalamu wanasema unaendelea kuongezeka kadri siku zinavyokwenda. Inaelezwa kwamba ongezeko la ugonjwa huo limechangiwa na hatua ya kuwahamisha ndovu katika eneo hilo takriban miaka 4 iliyopita, ambazo zilikuwa zinaandamana na mbungo. Wanaeleza Khadija Riyami anasimulia zaidi.
Wilaya ya Nkhotakota iko kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Malawi, Lilongwe. Viwango vya joto huko vinaweza kufikia hata degree 36 Celsius wakati wa majira ya joto kali, ambapo watu wanaofanya kazi mashambani ili kupata mahitaji kukidhi familia zao nao wanakabiliwa na hali hiyo ya joto. Chiomba Njati ndiye ambaye alikuwa anaihudumia familia yake hadi katikati ya mwezi Agosti mwaka huu, wakati alipoumwa na mbungo na kuugua. Mpaka hivi sasa ni dhaifu kiasi kwamba hawezi kufanya kazi shambani.
Nilianza kupata matatizo ya kuumwa sana na kichwa na maumivu katika miguu. Maumivu ya miguu yalianza kuongezeka hadi kiunoni na kunilazimisha kupata msaada wa kiafya kwenye hospitali. Lakini mara ya kwanza baada ya kutibiwa hali haikubadilika. Nilikwenda tena kwa mara ya pili na nikaambiwa nina malale, na hivyo kutakiwa nikae hospitali kwa wiki nzima.
Njati aliumwa na mbungo wakati akilima shambani kwake ambalo liko karibu na hifadhi ya wanyamapori. Hivi sasa hawezi hata kubeba jembe. Ni juu ya mke wake Ines Daniel kufanya kazi ambazo mume wake alikuwa akizifanya, ikiwa ni pamoja na kuilisha familia yake na kuihudumia nyumba. Daniel anasema ni changamoto kubwa sana. Ana wasiwasi hataweza kuendelea kuihudumia familia yake.
Wanyama kama tembo wanawavutia mbungo wakati wote. Mara nyingine tembo wanapokuwepo karibu na makazi, basi ina maana kutakuwa na matatizo kwa wakazi na jamii zinazoishi karibu na mahala hapo. Wanahifadhi wanajaribu kadri ya uwezo wao kudhibiti hali, lakini mara nyingi wanazidiwa nguvu, na hiyo ina maana kuwa ni wakati mgumu kwetu na mbungo wanakuwa tatizo kwa jamii.
Eneo hilo limeshuhudia ongezeko kubwa la mbungo tangu mwaka 2015. Wakati wanyama wakiwemo tembo walipohamishiwa katika hifadhi kubwa nchini humo. Takriban tembo 500 na mamia ya wanyama wengine walipelekwa katika hiyo hifadhi. Shirika la Afya Duniani WHO linasema ugonjwa wa malale unaziathiri kiasi cha nchi 36 barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, lakini kesi hivi sasa zimekuwa zikipungua. Tenson Mkumbwa, naibu mkuu wa maabara katika hospitali ya wilaya ya Nkhotakota, anakumbuka jinsi alivyomhudumia mtoto wa miaka miwili ambaye baadaye alifariki.
It gives us a challenge to screen and trace a good number of the people in the community.
Hii inatupa changamoto kuwapima watu wengi katika jamii. Lakini kwa kweli tumefanya kazi nzuri kwa msaada wa idara ya hifadhi za Afrika. Jamii imenufaika sana.
Mwaka jana chini ya kesi 1000 zimerekodiwa, ikiwa ni idadi ndogo mno. Idadi kubwa ya kesi ziko nchini Kongo. Ugonjwa huu ni vigumu sana kuutibu kwa kutumia dawa tu, na rahisi kuutibu wakati ukigunduliwa mapema, WHO inasema. Idara hiyo ya afya inasema kwa kawaida una matokeo mabaya kama haukutibiwa mapema, hasa pale ambapo unashambulia mgonjwa katika neva na hatimaye anapata kifafa na kupoteza fahamu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, tukiangazia Jukwaa la Vijana ni kwamba hivi karibuni mwanamuziki wa kizazi kipya nchini Tanzania, Bongo Flava, Faustina Mfinanga, ambaye anafahamika kwa jina la usanii kama Nandi, alipata tuzo ya AEA USA ya msanii bora wa kike katika eneo la Afrika Mashariki. Leo kwenye Jukwaa la Vijana tunazungumza na Nandi, ambaye alipata fursa ya kutembelea studio zetu hapa Washington na kuzungumza na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ambaye alianza kwa kutaka kujua amepokea vipi tuzo hiyo.
Kiukweli nimepokea kwa furaha. Ni kitu kikubwa sana kwa msanii kupata tuzo. Kwanza kuingia kwenye nomini, watu kukufikiria tu kukuweka kwenye nomini, ni jinsi gani wanafikiria au wanaona kazi ambayo unaifanya, especially same kama huko Marekani, ni nje kabisa ya nyumbani. Namaanisha kazi ambazo tunafanya zinaonekana. Kingine, hata kama nisingeshinda kuwekwa tu kwenye nomini, ni kitu kikubwa sana 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 sana. Kwa sisi kama sisi tumepokea na management kwa ukubwa, na ina maana kubwa kwetu sana. Ime add value kubwa sana.
Mara nyingi linapokuja swala la usanii, hususan kwa mtoto wa kike, huwa kuna changamoto fulani fulani. Ni msanii wa kike, unavuma, unasikika, mrembo. Changamoto gani unazozipata katika fani yako?
Changamoto ambazo mimi binafsi nazozipata ni labda tuko katika competition. Na wote tunafanya kazi na wote tunapigania kuwa the best. Kila msanii anakuwa anataka awe the best. So I think hiyo ni changamoto kubwa kwangu na kwenye management, kutoa kila siku hit song, kuwa na nyimbo nzuri. Hiyo inakuwa ni changamoto kwa sababu kupata hit song sio kitu kidogo. Au kuingia studio uanze kutengeneza nyimbo na waandishi mpaka iishe, mpaka itoke. Mapokezi sio kitu kidogo. I think hiyo ndio changamoto kubwa sana kwangu kwenye muziki.
Kuna swala la ngono kwa kina dada wanapokuwa katika fani mbalimbali mbali, lakini kwa kuwa sasa tunazungumzia masuala ya muziki na hii ipo duniani kote. Najua unafuatilia mambo ya Hollywood hapa, umesikia masuala ya ngono yanavyokwenda yanatawala ili uweze kufika katika hatua fulani. Je, hilo wewe limekutokea binafsi?
No, halijai kunitokea kabisa. Nafikiri ni jinsi ya wewe unavyojitune, kwa sababu sidhani kama kuna kitu cha ulazima kwenye maisha kama hakiko sawa. Mnaposema kitu cha ulazima ni kwamba hilo swala la ngono linapokufikia hauna huo ulazima wewe kufanya kama sio lazima. So wewe kama mwanamke ukiamua kujitune kwamba hivi ndivyo ninavyoendesha sanaa yangu kwa utaratibu na najua ipo siku nitafikia sehemu fulani, ukiweka hiyo imani basi inawezekana. Kwa mimi binafsi hiyo changamoto haijui kunifikia.
Umeshatoa nyimbo kadhaa ukishirikiana na wanamuziki wa Tanzania, hali kadhalika wa nchi jirani kama vile Kenya na kwingineko. Kwa wakati huu una mpango gani wa kutoa nyimbo mpya zingine?
Tunaenda mdogo mdogo, tumeanza kutengeneza soko Tanzania, tumevuka East Africa, Kenya, Uganda, na tumeshafanya kazi na wasanii wa Kenya kama kina Wilpo. Tuna kolabo za watu wa Uganda, Burundi, Rwanda. So muda ndo unaongea. Na ndo mwana tuko kusahivu tumukuja kupokea tuzo. Na tunakutana na wasanii mbali mbali, international. So tunaenda hatua kwa hatua. Mm-hmm.
Kama usingekuwa mwana muziki leo hii Nandy, ungekuwa mtu aina gani wewe?
Mi napenda sana kuwa mfanya biashara. Hata kama niko mwana muziki, still bado nitafanya biashara. Nilikuwa nimesha sema kipindi tunaanza muziki kwamba napenda sana biashara. Nakumbuka nilimwambia boss wangu kipindi ambacho nimeingia THC Tanzania House of Talent kwamba naanza kucount kuanzia sasa hivi. Siku ambapo nitaona jina langu at least limekuwa kubwa, naweza nikashawishi watu kwenye swala lolote au nikawa role model wa watu, nitaanza kufanya biashara serious, kwa sababu biashara iko kwenye damu yangu. So namshukuru Mungu, kile ambacho nilikuwa nakitazamia au nakiomba kimefanikiwa kwenye 80%. So tuko mchakatoni kuanza rasmi kuingia kwenye biashara, japokuwa pia ni mwanamuziki.
Saidi anisikitisha eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya
Tukamilishe matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Chama cha Democratic cha hapa Marekani kimeshinda kiti cha gavana katika jimbo la Kentucky kufuatia uchaguzi mdogo uliofanyika jana Jumanne. Andy Bashir ndiye gavana mteule wa jimbo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wakati umewadia kwa Mexico na Marekani kuweka juhudi za pamoja katika vita dhidi ya makundi yanayofanya dawa za kulevya. Trump ametoa wito huo baada ya familia raia 9 wa Marekani kuuawa Jumanne katika shambulio la kuvizia katika jimbo la Sonora nchini Mexico. Na serikali ya Yemen inayotambuliwa na kimataifa jana ilisaini mkataba wa kugawana madaraka na wanaharakati wa kusini mwa nchi hiyo wanaopigania uhuru wao. Mchakato huo wa utiaji saini umesimamiwa na Saudi Arabia. Na wanaharakati wa kundi la Al-Shabab kwa mara ya kwanza kabisa jana wametoa mkanda wa video unaomuonyesha sehemu moja kiongozi wa kundi hilo Abu Ubaida.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Patrick Nduimana.